dunia dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassali wa salim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyakum jami'an dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita masih bersama di gelombang 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Dan sebagaimana telah diinfokan pagi tadi, insyaAllah ta'ala Radio Hidayah akan memberikan program terbaru untuk antum semuanya, yaitu program soal jawab permasalahan agama bersama Al-Ustaz Dr. Asbri Rahman AZMA Hafidhallahu Ta'ala di setiap Jumat insyaAllah ta'ala pukul 9.30. Dan sekarang dipercepat waktunya, 9:20 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini merupakan pertemuan perdana di dalam program ini, soal jawab permasalahan agama. Nanti antum bisa berinteraktif bersama kami di nomor 0812-684-20000. Dan juga bisa mengirimkan pesan singkatnya di nomor 0811-75-30000. Dan alhamdulillah, Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafidhallahu Ta'ala telah berada di studio di pagi hari yang berbahagia ini. Nah, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kaifa halukum, Ustaz?
Alhamdulillah bikhair, wa kaifa anta Aba Sulaiman?
Alhamdulillah bikhair. Baik, barangkali di pagi hari ini sebelum kita memulai soal jawab permasalahan agama bersama Al-Ustaz, kita persilakan Al-Ustaz untuk barangkali ada mukadimah dalam acara ini. Falitafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwat, mustami'in wal mustami'at, semoga Allah selalu subhanahu wa ta'ala selalu merahmati, memberkahi antunna semua. Dan kita mulai perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengingatkan sesama kita sebuah permasalahan, yaitu cinta kepada Allah. Kita angkat permasalahan cinta kepada Allah sebagai pembuka pertemuan kita dalam acara yang baru ini, yaitu acara tanya jawab seputar permasalahan agama. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ketahuilah bahwasanya maqam, keadaan seorang hamba yang beribadah kepada Allah, keadaan yang termulia, dan kedudukan seorang hamba yang berjalan menuju Allah, kedudukan yang tertinggi, adalah ketika hamba tersebut mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah Rabbul Alamin wa Khaliqil Khalqi Ajma'in. Mencintai Allah pencipta, pemelihara alam semesta, pencipta segala-galanya. Cinta kepada Allah yang mana dia la ilaha illa huwa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah, kita menundukkan diri, patuh dan pasrah, khudu', tadzallul, menghinakan diri kecuali kepadanya. Mencintai Allah itu mencintai seorang raja, mencintai zat yang maha raja. Zat penguasa alam semesta, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang memiliki sifat As-Salam, yaitu memberikan keselamatan, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala sifat sempurna dan mulia. Mencintai Allah karena dia adalah Khaliq, pencipta, al-bari, pelaku terhadap alam semesta ini, yang mengadakannya dari ada, dari tiada menjadi ada. Al-musawwir, yang membentuk beragam bentuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang memiliki bentuk yang tidak mungkin kita lihat, dan ada yang terlihat oleh mata kepala kita. Mencintai Allah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, mencintai zat yang maha memiliki sifat keperkasaan dan kemuliaan. Mencintai Ar-Rabbul Azim, pencipta yang maha agung. Subhanahu alladhi lahul asma'ul husna wassifatul ulia, yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Cinta kepada Allah yang akan selalu menghiasi bentuk dan situasi ibadah kita kepadanya. Tunduk dan ketaatan serta ketakwaan kita kepadanya. Cinta kepada Allah dalam hal ini merupakan ruhuddin, merupakan roh dari agama. Wa ghidha'ul arwah, merupakan makanan yang dikonsumsi oleh ruh-ruh kita. wa asasus sa'adati, dan dia merupakan faqr, kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa qiwamul a'mali wa qiwamud din, dan merupakan tonggak, pondasi dari agama dan amal ibadah kita. Cinta ini, wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika tidak ada pada seorang hamba, maka dia dihukumi sebagai orang yang mati. Karena dia adalah hayah kehidupan. Kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan. Ketika cinta kepada Allah tidak ada dalam pribadi seorang muslim, tidak tumbuh dalam hati seorang muslim, maka dia taubahnya adalah orang yang mati. Dan dia adalah cahaya. An-nur alladhi man faqadahu ghariqa fi bihari dhulumat. Dia adalah cahaya ketika cinta itu tidak ada pada kehidupan seorang muslim, cinta kepada Allah, maka dia akan kehilangan cahaya dan hidup di tengah-tengah kegelapan, di samudra kegelapan yang tidak ada bertepi. Wa cinta kepada Allah, saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, merupakan penyembuh, merupakan obat. Barang siapa yang tidak memilikinya, maka ia akan berbolak-balik dalam kehidupannya antara satu penyakit ke penyakit yang lain. Penyakit hati, penyakit dalam kehidupannya, berbagai macam maksiat yang ia geluti karena tidak adanya penyembuh, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, merupakan kelezatan. Al-ladzah allati man hurimaha tawalat alaihi al-humum wal ahlam. Akan selalu hidup dalam kebingungan, dalam kesedihan, dalam kegundah-gundah gulanaan, dan dalam keadaan keresahan yang tidak henti-hentinya. Ini yang perlu kita ingatkan. Ini yang wajib untuk kita sampaikan kepada semua kaum muslimin, agar bisa menumbuhkan, memupuk, menyuburkan cinta kepada Allah di dalam hatinya. Cinta kepada Allah, ia adalah sumber segala kebahagiaan dan merupakan jalan untuk menggapai kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Mahabbatullah, dialah yang seharusnya pendorong dari segala macam amal kebaikan kita. Kita beramal, kita salat, kita berpuasa, kita berzakat, kita bersedekah, kita menunaikan umrah atau haji, dan yang lainnya dari berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Hendaknya yang mendorongnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyempurnakan setiap amal ibadah yang kita kerjakan, di mana kita tidak membutuhkan apa-apa. Kita tidak mengharapkan pujian, kita tidak mengharapkan upah dari manusia. Qul la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Katakanlah, sesungguhnya saya tidak mengharapkan balasan dari apa yang saya lakukan berupa dakwah ini, karena balasan yang aku harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah yang akan membuat atau membawa kita ke tingkatan yang tertinggi dan tidak akan mungkin dicapai oleh orang-orang yang banyak ibadahnya tapi kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, manusia yang paling cinta kepada Allah. Yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang menempati tingkatan tertinggi dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menghiasi doa-doanya dengan doa ini, yaitu as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbak وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. رسول الله صلى الله عليه وسلم yang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam cinta kepada Allah selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu cinta kepada Allah. Allahumma ya Allah, aku meminta memohon kepadamu agar aku cinta kepadamu, mencintaimu dengan cinta yang sebenarnya, agar engkau mencintaiku ya Allah dengan cinta-cinta yang besar. Wa hubba man yuhibbuka, kalau aku pun mencintai selainmu, maka letakkanlah cintaku kepada orang-orang yang engkau cintai, kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Bila mana aku mesti mencintai selainmu, maka jadikanlah aku mencintai awliya'uka, mencintai wali-walimu ya Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang selalu hidup di bawah keridhaanmu ya Allah. وحب العمل الذي يقربني إلى حبك, dan mencintai amalan yang selalu membuat aku dekat dengan cinta kepadamu ya Allah. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, ini doa siapa? Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini betapa besar, betapa luar biasa besar cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pungkiri bahwasanya beliaulah manusia yang terbesar cintanya kepada Allah, namun ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan sebuah hal yang penting untuk kita ketahui dan kita berpacu untuk mendapatkan kondisi apa yang tertera di dalam hadis yang akan kita bacakan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه, إني أحب فلانا فأحبه, قال فيحبه جبريل, ثم ينادي جبريل في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه, فيحبه أهل السماء, قال ثم يوضع له القبول في الأرض, إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل, فيحبه جبريل, ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه الصحيح رواية الإمام البخاري dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kita berupaya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, semoga kita yang dituju oleh Allah, oleh ucapan Allah tersebut. Saya, saudara atau saudari, kita berharap semoga kita yang di nama kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah katakan kepada malaikat Jibril, sesungguhnya saya mencintai si fulan. Sesungguhnya saya mencintai si fulan. Kita sebagai seorang muslim juga disyariatkan apabila kita mencintai hamba Allah, seorang muslim, untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada dia, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, hendaklah ia menyampaikan kecintaan itu kepadanya, inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, karena ketakwaanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Allah, kesolehanmu, maka saya cintai kamu. Ini adalah merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya mencintai seorang yang beriman sesuai dengan keimanannya, dan membenci apa yang ada pada dirinya dari kemaksiatan. Ketika ia mencintainya karena keimanan, karena ketaatan, karena kesolehan, maka dibolehkan dia untuk mengungkapkan kecintaan itu dengan ungkapan inni uhibbuka fillah, sungguhnya saya mencintaimu karena Allah, karena Allah mencintaimu, karena Allah menyukai amalan-amalanmu, maka aku pun mencintainya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kecintaan ini kepada malaikat Jibril, saya mencintai si fulan. Disebut nama orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut keturunannya, nasabnya, fa ahibbah, maka cintailah ia olehmu. Bila Allah sudah mencintai, maka makhluk seluruhnya yang beriman kepada Allah, yang tunduk dan patuh kepada Allah, pasti mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah. Kecintaan, cinta Allah merupakan tujuan dan cita-cita seorang mukmin. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka kebencian siapa yang perlu kita khawatirkan lagi? Kalau Allah sudah mencintai kita, kemarahan siapa, kemurkaan siapa lagi di bumi, di alam semesta ini yang kita khawatirkan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tadi karena Allah mencintainya. Thumma yunadi fis sama', lalu malaikat Jibril memanggil kepada penduduk langit, bawahannya yang dipimpin oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril pemimpin para malaikat, mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Bagaimana keperasaan kita, kebahagiaan kita, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bila mana kata fulan itu diganti dengan nama kita. Kata fulan dalam hadis itu adalah nama kita. Kebahagiaan apa yang lebih besar dari kebahagiaan itu? Ketika Allah telah mencintai seseorang yang bernama ini, bernama itu, kemudian dicintai pula oleh semua para malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mulia, kiraman bararah, kiraman katibin safarah, dan mereka la ya'sunallaha ma amarahum, mereka mengerjakan perintah-perintah Allah, yang mulia, yang kuat, yang patuh kepada perintah Allah, sujud, bertasbih, ini perbuatan-perbuatan dan pekerjaan mereka. Bararah, baik hati dan amalan mereka, mencintai orang-orang yang beriman, memberi dorongan kepada orang-orang yang bertakwa. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah dengan penuh keimanan, dan konsekuensi keimanan bahwasanya Allah esa, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, mencampakkan, membuang segala bentuk kesyirikan dan khurafat, kemudian mengatakan Rabbuna Allah, thumma istaqamu, kemudian ia beristiqamah di atas ketakwaan, di atas keimanan, keyakinan tersebut. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Tatanazzal alaihimul malaika, berturut-turut turun para malaikat, dan para malaikat tidak pernah berpisah dengannya, selalu turun kepadanya, kepada orang yang beriman dengan benar, istiqamah di atas keimanan tersebut dalam bentuk amalan dan aplikasi dalam kehidupannya. Tatanazzalu alaihimul malaika, berturut-turut selalu turun kepadanya malaikat dan tidak henti-hentinya. Apa yang mereka lakukan? Memberikan dorongan, menghibur, memberi motivasi, semangat. Allah takhafu, jangan sampai kalian bersedih, jangan sampai kalian kurang dalam semangat. Allah takhafu, jangan khawatir. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jangan takut terhadap apa yang akan kalian hadapi di masa mendatang, baik itu di dunia ataupun di setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan bersedih dengan apa yang tidak kamu dapatkan, yang tidak kamu hasilkan, keinginanmu yang belum tercapai, atau bersedih meninggalkan dunia ketika kamu dijemput oleh kematian. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bergembiralah, berbahagialah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal saleh, yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu mengamalkan kebajikan. Tiada hari yang ia lalui kecuali ia berpikir, apa yang saya akan lakukan pada hari ini untuk menambah tabungan amalan saya, ketaatan saya yang saya butuhkan nanti ketika bertemu dengan Allah. Ia mendapatkan hasil dari upayanya, keuntungan pekerjaannya, bisnisnya, gajinya. Ia pikirkan bagaimana ia menumpuk kebaikan. Bersedekah merupakan sarana untuk menghilangkan kegundah gulanaan kita, keresahan kita dalam hidup. Semakin kita banyak bersedekah, semakin kita perhatian dan peka, peduli kepada sesama, mengetahui siapa yang butuhkan di antara kita. Kita selalu memberikan, tiada hari kecuali bersedekah. Membiasakan untuk mengulurkan tangan. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang menerima. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ini yang dipikirkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kamilah, kata para malaikat, wali-wali kamu, penolong-penolongmu, pemberi kekuatan kepadamu, memberikan motivasi. Maka terkadang fisik seseorang lemah, tetapi kekuatannya dalam melakukan ketaatan luar biasa. Terkadang fisik seseorang cacat, tidak memiliki kaki yang sempurna, mata yang sempurna, tangan yang sempurna, atau kelemahan atau penyakit, tetapi kekuatan yang muncul dari keimanannya melebihi orang-orang yang sehat, melebihi kekuatan orang-orang yang normal. Inilah saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah, kekuatan yang memang dibantu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikatlah yang mencintai orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, fayuhibbuhu ahlus sama', thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Kemudian orang ini di bumi diterima dimanapun ia berada, kendati pun ia diusir, diintimidasi, disiksa, dicela, dicaci di suatu belahan bumi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih untuknya bumi yang lain, karena ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Allah telah menetapkan untuknya penerimaan dari makhluk-makhluknya, dari berbagai macam jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat tinggalnya ia tidak diterima oleh masyarakat, ketika ia patuh kepada Allah, ketika dia hidup bermasyarakat dan berupaya untuk mengajak masyarakat untuk patuh dan tunduk kepada perintah dan ajaran Allah, kemudian orang mencelanya, mengusirnya,
Maka ia pun pergi. Pasti ada tempat dan belahan bumi Allah yang lain yang akan menampungnya. Ini sunnatullah. Ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi berhijrah. Nabi Yunus pergi meninggalkan daerahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tanah kelahirannya. Meninggalkan tempat yang dia lahir di sana, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan mencapai umur 53 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam terpaksa diizinkan oleh Allah meninggalkan tempat tersebut karena Allah telah letakkan belahan bumi Allah yang mencintainya. Allah jadikan Madinah menampungnya. Begitulah sunnatullah. Maka Allah letakkan penerimaan di atas permukaan bumi ini. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam surat Maryam ayat 96. Surat Maryam ayat 96 Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Subhanallah. Itulah yang dimaksud dan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang dimaksud oleh ayat itulah yang ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang berdasarkan pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ma'rifatullah yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pemelihara, penjaga, yang berbuat di alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, mengenal Allah sebagai ma'bud, sebagai zat yang wajib dan satu-satunya diibadahi, disembah, ditakuti, dicintai, dimuliakan, dijadikan tempat meminta, berdoa, tempat beristighatsah, isti'anah, bertawakal, menyembelih, dan yang lainnya dari berbagai jenis bentuk ibadah. Mengenal Allah sebagai zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah indah. Dan sifat-sifat Allah mulia dan maha sempurna. Qulidu Allah. Awidu'un Rahman. Ayyamma tad'u. Falahul asma'ul husna. Katakanlah. Berdo'alah kepada Allah. Berdo'alah dengan menggunakan nama Allah. Atau berdo'alah kalian dengan menggunakan nama Ar-Rahman. Dan nama-nama yang lain. Dengan nama Allah yang manapun. Kalian gunakan untuk meminta kepada Allah. Karena semua nama-nama Allah itu indah. Indah dalam katanya. Dalam maknanya. Indah karena dia memiliki makna. Dan makna itu sifat yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Husna fi indah nama Allah pada ungkapan kata nama tersebut. Dan indah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap nama itu memiliki makna. Dan setiap makna itu adalah sifat yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, innalladzina amanu wa amilus salihat. Jadi keimanan dan amal salihlah yang merupakan sarana atau cara faktor untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Ini janji Allah, saudaraku. Ini janji Allah, saudariku yang dirahmati oleh Allah. Bahwasanya Allah akan menjadikan bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan tuntutan dan konsekuensi keimanannya, mempraktikkan keimanannya dalam kehidupan nyata, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam bergaulnya kepada antara sesama, dalam sikapnya kepada penguasa, sikapnya bertetangga, Bagaimana dia sebagai seorang kepala keluarga? Bagaimana sikapnya sebagai seorang anak? Bagaimana sikapnya sebagai seorang suami? Bagaimana sikapnya sebagai seorang istri? Bagaimana sikapnya sebagai seorang yang hidup di antara manusia? Bagaimana sikapnya seseorang yang hidup dan ada di antara di sekitarnya makhluk-makhluk Allah yang lain? Inilah orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan dijanjikan oleh Allah, Allah akan menjadikan bagi mereka wuddan, yaitu kecintaan. Dicintai oleh semua makhluk Allah karena Allah telah mencintainya. Maka ini ayat senada dengan hadis yang tadi kita bacakan. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita tentang cinta kepada Allah sebenarnya panjang. Sebenarnya merupakan samudra yang sulit untuk kita arungi, kita seberangi karena dia sangat luas. Agama Islam ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bila mana tidak ada cinta kepada Allah akan hampa. Walaupun kita berada di atas timbunan harta dan kekayaan, berada di atas kursi-kursi tahta dan kekuasaan, berkeliling dengan segala kelezatan dan kenikmatan dan kemewahan, tetapi cinta kepada Allah adalah segala-galanya yang seharusnya dikejar oleh seorang muslim, harusnya dicapai dan digapai, diraih oleh seorang muslim yang ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insyaAllah akan kita lanjutkan perbincangan tentang masalah cinta kepada Allah pada pertemuan yang akan datang, dan kita mulai menerima pertanyaan-pertanyaan. Dan saya sampaikan bahwasanya tidak mutlak semua pertanyaan akan saya jawab, karena tentu di sana sini banyak pertanyaan yang tidak saya ketahui jawabannya. Yang saya ketahui saya jawab, dan bahkan yang saya ragukan jawabannya juga saya tidak akan jawab. Apalagi yang saya tidak ketahui jawabannya, silakan saudara-saudariku yang ingin bertanya. Dan kita mulai dengan meminta taufik dan tasdid dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, itu mukadimah dari Al-Ustaz. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Al-Ustaz yang telah memberikan mukadimah yang sangat menyentuh kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kita meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat hidayah rahimani Allah wa iyakum jami'an, dan juga para pendengar Radio Majas Yogyakarta yang ikut mendengarkan di pagi hari ini. Kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan dan kita selang-seling antara penelpon dengan SMS. Bagi antum yang ingin menelpon secara langsung bisa menghubungi nomor 0812-684-20000. Kemudian kita selingi dengan dua dari pesan singkat. Kita awali dengan pertanyaan yang pertama, yang perdana datang dari SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya punya nenek di kampung dan yang selalu sakit-sakitan. Beliau pernah disumpahi oleh orang tuanya dan sekarang pun dia suka ngelantur kalau ngomong. Ya, suka nuduh-nuduh tetangga dengan yang bukan-bukan. Dan di masa lalunya pun dia suka berbuat kesyirikan. Sekarang keadaannya sangat memperhatinkan, dan ada orang bilang kalau itu semua karena sumpah orang tuanya di masa lalu. Ya, apa benar itu Ustaz semuanya, dan bagaimana solusinya Ustaz? Naam, syukran.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara atau saudariku yang bertanya tentang neneknya yang berada di kampung yang sudah tua, dari kondisi keadaannya mungkin sudah terlalu lanjut usianya, dan kita berdoa semoga nenek saudara atau saudari diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya sekarang, yang
yang kita butuhkan sekarang ini adalah berdoa dan berupaya untuk meminta ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kondisi yang seperti ini terkadang memang sulit untuk mereka untuk mengira atau menyimpulkan tentang kondisi yang menutup kehidupan atau di penghujung kehidupan seorang anak manusia yang mungkin bisa dikatakan dalam kondisi ardhalil umur, dalam istilah bahasa kita dalam tanda petik yaitu pikun. Apapun penyebab pikunnya, tentu ini kembali kepada kehidupan seorang anak manusia atau seorang muslim atau muslimah tersebut. Kita atau saya nasihatkan kepada yang bertanya atau cucu dari nenek ini untuk selalu memohon, meminta, beribadah, banyak meminta kepada Allah untuk memberikan kelapangan dan petunjuknya kepada nenek tersebut sehingga ditutup usianya dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan yang diambil dan tersebar itu karena faktor disumpah oleh orang tua, kita juga tidak bisa mengetahui dengan benar apakah sumpah ini muncul dari penyebab kedurhakaan atau memang orang tua seringkali berbuat mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada anak-anaknya yang memang orang tua dalam keadaan jauh dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang diridhai oleh Allah, maka sumpah-sumpah yang seperti itu juga belum bisa dan tidak bisa kita jadikan patokan. Namun sekali lagi kita juga tidak bisa memastikan itu tidak merupakan hasil atau akibat dari sumpah orang tua kalau seandainya memang itu terjadi. Tapi itu tidak kita terlalu perhatikan. Yang kita perhatikan sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepadanya untuk memberikan rahmat dan ampunannya kepada nenek, saudara atau saudari yang bertanya. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu taala alam.
Baik, mudah-mudahan dari penanya dapat memahami jawaban dari Al-Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan yang masih pertanyaan SMS. Setelah ini kita terima telepon. Ya, assalamualaikum Ustaz, dari Dian di Panam. Ya Ustaz, sewaktu saya kelas 3 SD, saya ada mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Ya sampai sekarang saya masih ingat, apalagi semenjak saya mengenal manhaj ini. Dan ingin saya membayarnya, tapi orangnya sudah meninggal Ustaz. Dan dia punya ahli waris, akan tetapi saya tidak tahu mereka di mana. Ya ini sangat meresahkan hati saya dan Ustaz mohon saran dan nasihatnya. Jazakumullah khair.
Ya, terima kasih. Semoga Allah berkahi saudari atau saudara Dian di Panam. Dari kejadian yang kita pahami yaitu pada waktu kelas 3 SD mengambil barang atau hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan ingin membayar, hanya saja orang tersebut sudah meninggal dunia dan ia mengetahui bahwasanya orang tersebut memiliki ahli waris tapi tidak mengetahui di mana tempat berdomisilinya. Dari kondisi kelas 3 SD ini kita pahami bahwasanya ini barang tidak terlalu berharga. Kalau seandainya kelas 3 SD dan barangnya kita yakini tidak terlalu berharga, kalau diambil dari kawan sekelas berarti tidak terlalu berharga, maka saya lihat atau pendapat saya tentang masalah ini dihargai saja barang yang sudah ambil atau barang yang sama atau dihargai dengan dalam bentuk uang dan disedekahkan dalam bentuk uang. Kalau seandainya itu benda, dihargai dalam bentuk uang di saat sekarang ini, kemudian disedekahkan bila mana memang ahli waris dari orang tersebut sudah tidak diketahui di mana ia berdomisili. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentu sebelumnya didahului dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa berdoa banyak kebaikan, mendoakan kebaikan untuk orang yang tadi diambil haknya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ukhtuna Dian di Panam. Ya, kita tunggu penelpon bagi yang ingin menelpon secara langsung di nomor 08126842000. Baik, di sini sudah ada penelpon, kita coba terima. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Halo. Assalamualaikum,
Ustaz. Assalamualaikum. Ya, bisa dikecilkan volume radionya, Bu. Ya, dengan Umu siapa dan di mana?
Umu Rayah Kanjan Impres.
Iya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz. Kami usaha kaca, Ustaz. Dan kalau kaca yang tebal, kita tidak ada pesan baru kita belikan. Jadi, hukumnya mana, Ustaz? Boleh
bisa,
enggak?
Bisa, maaf, bisa di pelan-pelan. Macam pertanyaannya, Bu.
Ustaz, kita kan usaha kaca. Kalau yang tebal itu kita tidak ada, yang tipis-tipis aja yang ada itu, Ustaz, ya. Kalau ada orang pesan, baru kita belikan. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Dan yang kedua, Ustaz, teman kita kan taruh lemari, rak piring kaca sama kita. Dan dia kasih harga, dan kita menjualnya terserah. Dan terkadang pembeli minta model lain atau warna lain, maka kita pesankan sama teman kita dulu. Jadi gimana hukumnya, Ustaz? Jadi, Ustaz. Assalamualaikum.
Terima kasih kepada Ukhtana Ummu Rayhan. Semoga Allah berikan keberkahan. Pertanyaan yang pertama yang saya tangkap, mereka atau yang bertanya ini berusaha atau usahanya adalah penjualan kaca. Hanya saja mereka tidak menyediakan stok kaca yang tebal. Tidak punya stok kaca tebal. Kemudian ada yang memesan kaca tebal. Kemudian yang pihak yang penjual ini memesan kepada pihak yang lain, lalu menjualnya. Kalau seandainya yang di ada orang yang pesan, kemudian ia meminta dari orang lain, dia sebagai wakil, maka dia tidak berhak mengambil keuntungan. Tetapi kalau seandainya ia ketika pesanan datang untuk meminta kaca tebal, lalu dia membeli kaca tebal dari toko yang lain dengan menjual, dengan memberikan mengambil keuntungan dari modal yang ia gunakan untuk membeli dari toko kedua, maka ini tidak mengapa karena menjual apa yang ia miliki. Tidak mengapa karena ia menjual apa yang ia miliki. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang adanya pemesan yang memesan rak piring kaca. Dan ini memang bukan usaha mereka. Ada orang yang meletakkan rak piring kaca di toko beliau, dan mereka menetapkan harga. Misalnya satu unit rak piring kaca tersebut, misalnya 1,5 juta, kemudian kami terimanya 1,5 juta, kalian menjual terserah. Kalau ini yang diungkapkan oleh mereka, maka kita boleh mengambil keuntungan, dan 1,5 juta ini kita total memberikan bersih kepada pemilik barang. Kalau seandainya mereka meletakkan, ketika meletakkan barang tersebut dan mematokkan harga 1,5 juta dari per unit dari rak piring kaca tersebut, kita sebagai penjual dengan mandat yang diberikan, yang diserahkan oleh pemilik barang, keuntungan terserah kalian, dan ambillah keuntungan yang kami terima segitu, 1,5. Maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan bagi Umu yang bertanya di Marpayan dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih pertanyaan SMS. Pertanyaan yang berikutnya datang dari pendengar Hidayah. Assalamualaikum, Ustaz. Ana sudah terlanjur memberi nama anak dengan nama Muhammad Izzuddin Al-Khalid. Ya, apakah nama ini termasuk nama dari nama Allah, Ustaz? Ya, afwan, Ustaz, dan mohon jawaban. Muhammad Izzuddin Al Khalid.
Khalid Al Khalid.
Khalid.
Ya, anaknya sudah berumur berapa ini yang perlu kita ketahui. Terlanjur memberi nama anak dengan Muhammad Izzuddin. Mungkin yang diragukan adalah kata-kata Al Khalid ini. Al Khalid. Seharusnya di sebaiknya Muhammad Izzuddin ini cukup bagus. Al Khalid ini yang mungkin bisa diganti dengan kata-kata lain. Mungkin Muhammad Izzuddin Al Mukhlis atau Muhammad Izzuddin yang lain kata-kata yang bagus. Al Khalid ini mungkin kata-kata yang memaknai bahwasanya dia yang kekal. Al Khalid yang kekal. Dan tentu kekekalan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kata Al Khalid itu ditinggalkan saja atau diganti dengan kata-kata yang lain kalau seandainya belum dibuat akte kelahirannya. Kalau sudah dibuat permasalahan sangat luas dan tidak terlalu prinsip Allah taala alam.
Baik, mudah-mudahan bagi ibu yang bertanya dapat memahami jawaban Al-Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari SMS. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, orang tua ana pesan, kalau aku meninggal besok, aku dikirimi doa pada hari ke-7. Ya, apa hukumnya Ustaz dan mohon nasihatnya? Dari Ummu Hasan di Perawang.
Ya. Doakan dia setiap hari. Doakan orang tua kita setiap hari. Jangan pada hari ke-7 tetap doakan. Dan sebelum hari ke-7 juga didoakan. Dan selama-lamanya. Sampai kapanpun juga selama kita masih hidup. Doakan selalu orang tua kita. Adapun pesannya tadi pada hari ke-7. Tetap kita lakukan. Walaupun kita tidak berkeyakinan itu satu hal yang benar. Tetapi kita tetap berdoa dari mulai hari pertama meninggal. Ke hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seterusnya. Sampai akhir hayat kita, kita tetap selalu mendoakan orang tua kita. Dan pesan ini, kalau seandainya orang tua belum meninggal, sampaikan kepada orang tua kita, ibu, kenapa mesti hari ketujuh saja, ibu minta doa kepada saya, atau bapak minta doa kepada saya. Setelah itu, tidak perlu doa saya. Apakah ibu bisa menjamin hari ketujuh itu doa saya dikabulkan? Ataukah memang ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ini perlu kita sampaikan dengan bijak, dengan santun kepada kedua orang tua kita yang memesan seperti itu. Siapapun mereka, ibu atau bapak, kemudian tentu sampaikan kepadanya, tidakkah ibu atau bapak butuh seorang anak yang selalu membasahi diri, lisannya, lidahnya untuk selalu berdoa setiap waktunya untuk orang tua mereka. Allah Ta'ala.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Dan kita beralih pertanyaan melalui telepon. Nah, assalamualaikum.
Halo,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan ibu siapa?
Ini dengan Umi Aini di Panam.
Iya, tepat dulu.
Iya, ini saya mau bertanya Ustaz. Saya ada dengar dari orang di kampung saya, katanya kalau salat tarawih di bulan puasa itu sama dengan salat tahajud di hari-hari lain. Jadi kalau bulan puasa kita tidak perlu lagi melaksanakan salat tahajud, katanya. Apa itu memang benar Ustaz? Apa dalilnya itu? Terus kalau apakah memang kewajiban untuk sholat berjamaah hanya untuk laki-laki, terus bagaimana dengan perempuan? Karena kalau saya di rumah kan sendiri, saya ingin sholat berjamaah juga gitu. Kalau di rumah kan sendiri, jadi gimana apanya? Apa dalilnya juga? Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, yang pertama kurang jelas apa tentang sholat di bulan Ramadan, sholat apa? Sholat berjamaah.
Salat tahajud Ustaz.
Jadi di bulan Ramadan, bulan puasa sama dengan tahajud di bulan lain begitu.
Iya, imbangnya. Jadi di bulan lain enggak perlu salat tahajud lagi.
Ya, ini pertanyaan tadi kita dengar bersama yang saya tangkap dari pertanyaan Ummu Aini dari Panam, hafizahullah, dia mendengar orang kampungnya. Di sini memang dalam mengambil ilmu agama kita perlu punya metodologi pengambilan ilmu agama. Bagaimana kita meyakini ini agama atau tidak dengan metodologi penuntut atau menuntut ilmu agama. Ada standar-standarnya, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil-dalil. Kalau hanya sekedar mendengar penyampaian-penyampaian dan tidak ada argumentasi dan tidak ada hujah, tidak ada alasan yang kuat, maka kita perlu saring dalam hal ini. Perlu kita memberikan tanda tanya yang sebanyak-banyaknya. Seperti yang ditanyakan sekarang ini, sholat sunat di bulan puasa, kalau yang saya tangkap ya, atau sholat sunat berjamaah di bulan puasa sama dengan tahajud di bulan lainnya, apakah ada dalil? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dalil yang seperti ini. Apakah ada yang seperti itu, sholat berjamaah di bulan Ramadan atau sholat sunat di bulan Ramadan sama dengan sholat tahajud, dan tidak bagi yang sholat di bulan Ramadan itu sunat di bulan Ramadan, tidak perlu lagi untuk sholat tahajud di bulan yang lain. Ini dari maknanya saya saja sudah merupakan bertentangan dalam dengan prinsip agama kita, bahwasanya kita disuruh beramal sebanyak-banyaknya. Disuruh beramal kapanpun dan dimanapun juga. Bagi siapa yang beribadah di bulan Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan yang perlu kita beribadah kepada Allah. Karena yang kita ibadati di bulan Ramadan, juga yang kita ibadati di bulan-bulan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW dalam beribadah itu selalu menyampaikan agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa, ada puasa sunat yang lainnya, bukan hanya di bulan Ramadan. Salat malam bukan hanya di bulan Ramadan, ada salat tahajud, ada salat witir. Dan Rasulullah SAW disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia salat 11 rakaat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, di salat malam, menandakan bahwasanya beliau salat malam. Berarti memang kita dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah hanya di bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan dia tidak beribadah, maka ini orang yang tertipu dengan amal ibadahnya. Dia merasa bahwasanya amal ibadah di bulan Ramadan itu sudah cukup untuk bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita teliti dengan dengan pandangan-pandangan yang seperti tadi, maka kita bisa menangkap bahwasanya kalau itu adalah ungkapan seseorang, berarti ungkapan ini tidak benar. Kalau itu dikatakan dalil hadis, maka ini adalah hadis yang bertentangan dengan prinsip agama. Wallahu ta'ala alam. Sedangkan pertanyaan yang kedua tentang berjemaah, apakah hanya untuk laki-laki diwajibkan atau perempuan juga diwajibkan untuk berjemaah? Berjemaah sholat di masjid itu diwajibkan untuk kaum laki-laki menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat para ulama. Pendapat yang terkuat menurut yang saya pahami adalah pendapat yang terkuat dari dua pendapat para ulama bahwasanya sholat berjemaah di masjid wajib untuk laki-laki dengan dalil-dalil yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk mengumandangkan iqamah, kemudian ditegakkan salat, dan memerintahkan seseorang untuk mengimami kaum muslimin. Kemudian beliau membawa beberapa pemuda untuk membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah yang laki-lakinya atau orang-orang yang tidak salat berjamaah di masjid. Kemudian hadis-hadis Nabi, hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya tidak diketahui kebiasaan para sahabat untuk tidak sholat di masjid, kecuali yang mereka tahu bahwasanya yang tidak sholat berjamaah di masjid adalah orang-orang munafikun atau munafikin maklumun nifaq. Sedangkan yang lainnya sampai dalam kondisi sangat-sangat lemah sekali, dalam keadaan sakit, yuhada bainar rajulain, dipapah oleh dua orang kemudian diletakkan di saf dan salat berjamaah di masjid. Adapun perempuan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya salat wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya salat wanita itu, baik itu salat fardu ataupun salat sunat, lebih baik di rumah daripada masjid. Biasanya di rumah itu tidak ada jamaah. Kalaupun ada dilakukan jamaah, maka ini juga tidak ada masalah. Juga dianjurkan, karena salatu al-jama'ati khairu min salatil fadhi bisaba'in wa ishrina darajah. bahwasanya keutamaan sholat berjamaah lebih besar 27 derajat daripada sholat sendiri. Bila mana wanita-wanita sholat berjamaah di rumah, maka ini pun baik dan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, walaupun hukumnya tidak wajib. Wallahu ta'ala alam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Dan kita beralih pertanyaan melalui pesan singkat. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bolehkah saya memutuskan untuk menikah tapi tidak diketahui oleh keluarga saya, karena mereka menyuruhnya setelah selesai kuliah? Karena takut berdosa, bolehkah saya menikah untuk pacaran Ustaz? Dan sahkah pernikahan kami?
Bolehkah saya menikah
untuk pacaran?
Apa maksudnya?
Ya, tidak satu rumah dulu. Di sini ada penjelasan lanjutannya Ustaz. Setelah kuliah baru kami akan adakan walimahan dan nikah lagi untuk diakui oleh negara dan masyarakat. Dan pertanyaan ini datang dari salah seorang akhwat di Panam.
Barakallahu fiki ya ukhti wa hadakillah. Allahumma berkahi saudariku dan semoga Allah berikan engkau petunjuk, ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah, menjaga kehormatan, kemuliaan, patuh kepada perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri. Adapun pertanyaan ukhti, bolehkah memutuskan untuk menikah walaupun tidak diketahui oleh keluarga, yaitu menikah tanpa diketahui keluarga. Yang saya nasihatkan, menikah cepat dan upayakan keluarga menerima. Menikah secepatnya. Kalau memang dikhawatirkan untuk berpacaran, maka sampaikan kepada orang tua kita dengan benar bahwasanya kami siap untuk menikah apapun konsekuensinya, walaupun masih kuliah, dan sampaikan alasan-alasan dengan lemah lembut, santun, dan yang lainnya. Menikah secepatnya, kemudian dengan syarat diketahui dan ditopang dan dibantu oleh orang tua, direstui oleh orang tua. Apapun apa yang tadi dikatakan, memutuskan pernikahan tidak diketahui oleh keluarga, ini adalah pintu petaka. Ini pintu segala bencana. Kalau seandainya ukhti adalah seorang wanita, maka mesti ada wali. Lalu siapa yang menikahkan ukhti? Siapa yang menikahkan saudari? Apakah menikah sendiri atau menikah dengan perwalian yang kelabu, yang samar-samar? Orang tua kita tidak mengetahuinya. Ini merupakan kedurhakaan yang luar biasa. Apalagi alasannya hanya untuk tidak pacaran, untuk berpacaran yang islami. Ya, berpacaran karena sudah diakad nikahkan, sudah statusnya apa? Apa gunanya akad nikah di sini? Apa gunanya akad nikah di situ? Tidak ada gunanya. Mendingan tidak nikah. Hanya untuk berpacaran saja. Memang mau pacaran apa? Apa nikmatnya berpacaran? Berpacaran yang indah itu pacaran ketika kita bisa melampiaskan apa yang kita, hasrat seksual kita, kecintaan kita, daya tarik kita kepada lawan jenis secara syar'i. Kalau hanya untuk telepon-teleponan, berkata-kata yang gombal antara seorang laki-laki dengan wanita, dan agar bisa tidak melanggar agama, lalu nikah dulu, ini tidak ada benarnya. Kemudian juga ditambah lagi karena tidak diketahui orang tua dan dinikahkan oleh bukan wali, dan ini suatu pelanggaran yang tidak benar. Saya nasihati, pahamkan orang tua, sampaikan kepada orang tua. Kalau memang ingin untuk menikah cepat dan mengkhawatirkan fitnah, maka cepatlah menikah dan pahamkan serta jadikan orang tua kita menerima alasan kita. Tetapi jangan kita sampai berkata kasar kepada orang tua. Dia adalah orang tua kita. Kalau kita itu orang tua, maka kata para ulama, fa'innahu yanaluka minha ma min abna'ik min uquqi abna'ik. Sungguhnya kita akan mendapatkan dari kedurhaka anak kita sekedar atau sekadar kedurhakaan kita kepada orang tua. Atau dalam tanda petik hukum karma, kalau itu bisa dikatakan sebagai hukum karma. Balasan yang akan cepat kita dapatkan di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, jagalah kehormatan, karena nilai seorang wanita adalah kemuliaan seorang wanita, dan nilai kesucian seorang wanita ketika dia dekat dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Saya doakan semoga ukhti diberikan kemudahan oleh Allah untuk cepat menikah, mendapatkan pasangan atau suami yang tak patuh beragama, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Ya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ukhtuna yang berada di Pahnam yang telah bertanya memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih kepada pertanyaan yang berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ana Aisyah mau menanya, apakah hukumnya jika kita membuat skripsi orang lain dan dibayar karena kebetulan orang tersebut sudah berumur, dan apa hukumnya Ustaz?
Ya, ini di antara harta yang tidak berkah. Di antara harta yang tidak berkah adalah harta yang dihasilkan dari ta'awun alal ismi wal udwan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Karena ijazah yang didapatkan oleh orang yang dari skripsinya kita buat bukan hasil karyanya, dan dia mendapatkan jabatan orang tersebut. Harta kalau seandainya ada gaji atau tingkat jabatan yang ia dapatkan melalui hasil skripsi yang dia mendapatkan titel dari skripsi tersebut, maka ini harta yang tidak halal. Harta yang tidak halal ketika kita mendapatkan jabatan dari hasil pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Skripsi tadi ketika disidang dan mendapatkan nilai tinggi, kemudian kita mendapatkan jabatan atau kita naik pangkat dan bertambah gaji kita dari hal yang tersebut, maka ini adalah harta yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal. Kemudian orang yang tadi membuatnya muta'awin al-ithmi al-udwan. Dia upah yang ia dapatkan di pekerjaan tersebut juga tidak benar. Tidak merupakan harta yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap ini perlu dijauhi dan wajib untuk kita jauhi. Bukan hanya perlu, wajib kita jauhi, karena ini termasuk dalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya, dan kita beralih ke pertanyaan melalui telepon. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Assalamualaikum.
Ya, barangkali koneksi yang kurang bagus. Kita nantikan dari penelpon yang berikutnya ke nomor 0811 753 30000. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya Ustaz, untuk apa Allah menciptakan manusia ini dan menyediakan segala rezekinya? Nah,
untuk apa Allah menciptakan manusia ini? Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menjawab pertanyaan saudara, barakallahu fiik, bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk mengibadatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku cipta jin dan manusia. Ini jenis golongan dari dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapapun siapapun jinnya dan siapapun manusianya, yang namanya jin dan manusia dicipta oleh Allah, tidak dicipta oleh Allah kecuali hanya untuk mengibadati Allah. Illa liya'buduni ditafsirkan oleh para ulama liwahidun. Mengibadatinya yaitu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada di permukaan bumi ini dan segala fasilitas dicipta oleh Allah, semua yang ada di alam semesta ini dicipta oleh Allah untuk kita manusia, dari berbagai jenis makhluk Allah, dari tumbuh-tumbuhannya, hewannya, yang lainnya, ditundukkan oleh Allah untuk manusia agar manusia bisa dengan leluasa, dengan mudah mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan penelpon. Nah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, langsung saja, Pak.
Halo, assalamualaikum.
Ya, langsung saja, Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya, afwan untuk Bapak yang nelpon, koneksi yang barangkali kurang bagus. Kita alihkan pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Anak Umu Nadil di Panam mau bertanya, ya apa ada keistimewaan puasa sunnah di bulan Rajab 6? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, barakallahu fiik, ukhti Ummu Nadil di Panam menanyakan tentang keistimewaan puasa di bulan Rajab. Sebelum saya menjawab, saya jelaskan bahwasanya kita tidak bisa menetapkan keistimewaan satu ibadah, satu bentuk ibadah di waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan cara tertentu, dengan bilangan tertentu, kecuali melalui dalil dari nas-nas syariat, ya, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pertanyaan keistimewaan puasa di bulan Rajab, tidak ada, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan ibadah tertentu di bulan Rajab. Tidak ada dalil yang menjelaskan, dalil yang mu'tamad, yang sahih, yang bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai landasan untuk beramal dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ibadah puasa di bulan Rajab, dan bahkan apalagi menjelaskan keistimewaannya. Maka yang saya ketahui dari penjelasan para ulama seperti Ibnu Rajab, Ibnu Hajar dan yang lainnya tentang tidak adanya dalil mengkhususkan satu ibadah khusus di bulan Rajab ini, baik itu puasa ataupun salat tahajud ataupun umrah atau bersedekah, saya tidak ketahui dalil yang kuat, dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan beramal yang mengistimewakan jenis ibadah tertentu di bulan Rajab, mengkhususkan jenis ibadah tertentu di bulan Rajab, termasuk diantaranya adalah berpuasa. Maka kalau seandainya kebiasaan kita sudah berjalan puasa Senin Kamis, maka di bulan Rajab ini tetap kita lanjutkan karena kita sudah melakukannya seperti biasa. Kita telah melakukan di bulan-bulan yang lain, maka di bulan Rajab pun jangan pula ditinggalkan karena tidak ada dalilnya. Tidak. Kita tetap melaksanakan karena sudah merupakan kebiasaan kita. Kalau kita hanya khususkan, tidak pernah di bulan lain kita berpuasa Senin Kamis, lalu ketika datang bulan Rajab kita berpuasa Senin Kamis dengan menganggap, meyakini ada keutamaan tertentu, ini butuh dalil. Saya tidak mengetahui dalil yang menjelaskan keistimewaan tersebut berdasarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Maka ukhti yang dirahmati Allah, kalaupun kita ingin berpuasa dan kita memang sering berpuasa sunat, maka tetap lanjutkan. Kalau kita khususkan hanya bulan Rajab, sebaiknya dan bahkan kita tinggalkan seharusnya. Kalau kita memang ingin mengkhususkan, karena memang tidak ada dalil yang menopang untuk kita melakukan ketaatan. Kita khawatir menganggap baik apa yang tidak dianggap baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Taala A'lam.
Tuh, mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya. Kita coba kembali untuk mengangkat penelpon. Nah, assalamualaikum.
Halo.
Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa dan mana?
Dari Bapak Samsur.
Ya, bisa dikucilkan volume radionya, Pak?
Halo.
Ya, dikucilkan volume radionya dulu, Pak. Siapa
yang berusaha?
Iya, Bapak Samsul ya?
Iya.
Iya, silakan.
Itu kalau saya hanya waktu habis sholat tahajud gitu kan. Itu ada sisa waktu sekitar 10 atau 20 menit dengan subuh. Itu
sebaiknya apa yang harus saya amalkan? Masalahnya saya kerjakan dan cuma pikir aja untuk nggak saya hitungkan gitu.
Ya, itu aja Pak.
Terus
ya, cukup satu aja Pak.
Bagaimana untuk menghilangkan munafik itu?
Bisa diulangi pertanyaan yang kedua Pak?
Untuk menghilangkan sifat munafik itu.
Enam. Ya, ya cukup itu saja Pak.
Iya.
Ya.
Ya, itu saja ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, terima kasih barakallahu fiik kepada saudara kita Bapak Samsul hafizahullah taala. Pertanyaan yang pertama, kalau waktu salat selesai salat tahajud itu tersisa 10 atau 20 menit sebelum datangnya atau masuknya waktu subuh. Jedah waktu pemisah itu tersebut, apa amalan yang mungkin kita lakukan? Tentunya dengan membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Tapi coba dikhususkan waktu untuk berbaring. Untuk berbaring, merebahkan badan ke sebelah kanan kita. Menunggu masuknya waktu subuh. Menunggu waktu masuknya subuh. Kalau seandainya kita tidak khawatir tertidur. Tapi kalau seandainya khawatir tertidur dengan waktu yang hanya 10-20 menit lagi. Dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa. Itulah jedah yang mungkin bisa kita lakukan untuk menambah amal ibadah kita. Dan jangan lupa banyak berdoa. Banyak berdoa. Kalaupun kita sudah baca Al-Quran di dalam sholat kita, maka perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul akhir min al-lail." Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa dari malam itu sepertiga terakhir. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menanyakan, mana yang berdoa? Mana yang meminta? Mana yang beristighfar? Maka pergunakanlah waktu untuk beristighfar, meminta, berdoa, memohon kepada Allah, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya itu yang mungkin bisa kita isi waktu kita menunggu datangnya waktu subuh, atau dengan cara membaca Al-Quran, membaca zikir yang termulia, yaitu membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membaca zikir-zikir yang lain. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat munafik dengan banyak menambah keimanan. Dengan banyak menambah keimanan kita, menambah amal ibadah kita, meminta kepada Allah dia jauhkan dari sifat nifaq. Kemudian mesti kita mengetahui hakikat dari kemunafikan. Kaum muslimin dan muslimat, nifaq ini makna dan bahasanya adalah menampakkan yang bukan atau yang tidak ada dalam hati kita. Yaitu menyembunyikan kekufuran. Ini asal makna nifaq. Asal makna nifaq adalah menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan. Izharul khair wa ibtanus syarri. Izharul khairi wa ibtanus syarri. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Dan ketika di zaman Nabi SAW diungkapkan untuk orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Itu yang dikenal dengan munafik nifaqan akbara. Orang munafik yang nifaknya besar. Yaitu yang kufur tetapi dia tampilkan keimanan. Orangnya orang kafir tetapi dia pura-pura muslim. Ini nifaq akbar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada bentuk yang lain dari kemunafikan. Yaitu sifat-sifat bawaan orang munafik nifaqan akbar. Yang biasa ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkata dusta apabila berjanji mengingkari janjinya, apabila diamanahi mengkhianati kepercayaan orang lain dan amanah orang lain. Ini sifat-sifat bawaan orang-orang munafik nifaqan akbar, karena dia sudah bisa mengelabui, sudah berani dengan lancang mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallah wa makaru wa makarallah. Mengelabui dan membohong-bohongi Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Yukhadi'unallahu wa huwa khadi'uhum. Apalagi manusia yang seperti ini, pasti mereka akan selalu berbuat demikian. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran. Bagaimana kita menghilangkan menjauhi sifat munafik nifaqan akbar secara total, karena ini menghancurkan keimanan. Orang munafikin fi darkil asfali minan nar, di lapisan terendah dari di neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin tempat tinggal mereka di lapisan terendah di neraka, yaitu kerak neraka. Ini munafik nifaqan akbar. Adapun munafik nifaq atau orang yang mencomot sifat-sifat bawaan orang munafik, yaitu dusta, berkata dusta, berjanji ingkar, berkhianat, mengkhianati kepercayaan, maka ini adalah dosa besar. Tidak menjatuhkan kepada kekufuran, tetapi kita mesti menjauhinya. Karena ini Rasulullah SAW mengancam. Barang siapa yang ada tiga sifat padanya, maka dia telah memiliki sifat-sifat orang-orang munafikin. Mesti kita jauhi. Nabi SAW menjelaskan itu untuk kita jauhi. Cara menjauhi adalah dengan menanamkan keimanan yang benar kepada Allah, mengingat ancaman-ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa Taala. Allah Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Taala Maha mampu untuk membuktikan ancamannya Subhanahu wa Taala, dan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk terlindungi dari sifat nifaq, dan mungkin juga bergaul dengan orang-orang saleh. Ini juga antara faktornya. Orang-orang yang jauh dari sifat-sifat kemunafikan ini, dan tentu kita semua berdoa semoga kita dan yang bertanya dijauhi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari sifat-sifat munafik. Allahumma amin, wallahu taala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Syamsul yang tadi yang telah bertanya, dan juga dari pertanyaan berikutnya. Kita beralih pertanyaan berikutnya, Afan, dari pendengar streaming Radio Hidayah, Ibu Nursidah Tahir di Australia. Ya, bismillah. Ustaz, apakah diperbolehkan melakukan sholat tahajud pada 20 menit terakhir, ya, sebelum masuk waktu sholat subuh? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran.
Ya, ini pertanyaan dari ukhti saudari kita Nursidah Tahir di Australia. Barakallahu fiha wa hafizahallah wa saddada khutah. Semoga Allah SWT memberkahi dan menjaganya dan meluruskan langkah-langkahnya. Pertanyaan tentang salat tahajud di 20 menit terakhir sebelum masuk subuh. Ini saat-saatnya untuk tahajud. Masih bisa kita untuk salat 5 rakaat atau 7 rakaat. Paling kurang 5 rakaat atau 7 rakaat dimulai dengan 2 rakaat khafifah. 2 rakaat yang ringan, kemudian 2 rakaat lagi dengan bacaan yang lebih agak panjang, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Boleh. Selama masih belum masuk waktu subuh. Makanya Rasulullah SAW dalam konteks menceritakan tentang jumlah rakaat salat malam, salatul layli masna masna. Salat malam itu dilakukan dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Barang siapa yang khawatir masuk waktu subuh, berarti memang jaraknya dekat. Khawatir masuk subuh, maka tutup dengan 1 rakaat. 20 menit itu waktu yang cukup lama untuk melaksanakan salat tahajud. Dan ini termasuk dari sepertiga terakhir. Bagian dari sepertiga terakhir sebelum masuknya atau berakhirnya malam dengan terbitnya fajar shadiq. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, mudah-mudahan Ibu Nursidah Tahir di Australia memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih pertanyaan SMS yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fan Ustaz bertanya di luar tema. Ya, kajian ini memang tidak ada temanya. Memang khusus untuk tanya-jawab. Dan katanya, anak kurang paham Ustaz tentang datang di awal waktu di hari untuk sholat Jumat. Yang ditanyakan kapan waktunya tersebut, Ustaz, dan amalan apa saja yang Rasulullah SAW yang kita cintai yang telah beliau kerjakan, Ustaz.
Amalan?
Di hari Jumat tersebut, amalan apa saja yang telah beliau lakukan.
Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Barakallahu fi wa saddada khuta wa hafizahullah. Pertanyaan tentang awal waktu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan cepat datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Fis sa'atil ula, fis sa'atil thaniya, fis sa'atil thalitha, dan seterusnya. Sebenarnya saya juga belum terlalu memahami apa yang dimaksud dengan waktu yang pertama. Tetapi sikap kita tentunya semakin cepat kita ke masjid, semakin besar keutamaannya. Semakin besar keutamaannya ketika kita bisa bayangkan kalau seandainya kita ke masjid itu jam 10. Lebih banyak kita beribadah di masjid daripada kita berada di toko misalnya, di tempat pekerjaan atau di jalan-jalanan atau di tempat-tempat keramaian. Lebih besar keutamaannya ketika kita sudah duduk di masjid menanti datangnya waktu sholat. Dengan ini tentu bisa kita pahami yang cepat itu yang tentu kalau seandainya kita dalam aktivitas kita, keseharian kita ada celah waktu untuk sampai bekerja itu sampai jam 11, maka kita sengajakan untuk mempercepat menutup toko kita jam 10 misalnya, atau menyelesaikan pekerjaan dunia kita jam 10, kemudian kita siap-siap mempersiapkan diri untuk ke masjid dan kita langsung ke masjid. Kita berharap semoga itu yang termasuk dengan as-sa'atul ula, yaitu waktu yang pertama atau awal waktu. Mempersegera dari berbeda dengan hari kebiasa, ini yang dituntut kita. Makanya kalau seandainya kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan kecuali jam 11, maka kita berupaya sebelum jam 11 itu kita sudah di masjid. Sudah di masjid. Apa keutamaannya tadi Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis bahwasanya barang siapa yang datang di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban atau taqarraba badana. Seakan-akan dia menghadiahkan atau berkorban dengan menyembelih seekor unta. Subhanallah. Ini luar biasa memang keutamaan dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini dicatat oleh malaikat. Jadi waktu-waktu itu malaikat sudah ada di pintu-pintu masjid, di tempat-tempat mengarah ke masjid. Nanti mereka akan catat ini yang datang di jam pertama. Dan ia akan seakan-akan bersedekah atau berkorban dengan seekor unta. Dan bawah itu jam habis waktu jam pertama, kemudian jam kedua, ketiga, dan sampai terakhir. Seakan-akan orang itu bersedekah atau berkorban dengan sebutir telur. Ka'anna ma qarraba baydah. Sebutir telur. Ini yang terkecil. Setelah itu, setelah khatib naik ke mimbar, maka malaikat pun menutup catatannya dan duduk mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Jadi itu waktu yang pertama, yaitu segera kita menyegerakan diri untuk datang ke masjid. Apa amalan yang kita isi di hari Jumat? Tentu di antara yang kita lakukan adalah banyak bersolawat kepada Nabi SAW di hari Jumat. Banyak bersolawat seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Kemudian juga memuliakan hari tersebut, mengagungkan karena hari di mana Allah SWT menciptakan Nabi Adam, menciptakan langit dan bumi, menegakkan hari kiamat pada hari ini. Dia adalah hari raya dalam seminggu, hari yang dimuliakan oleh Allah karena dimuliakan makhluk yang mulia yaitu umat Islam. Dan ditutup pengetahuan tentang adanya hari Jumat sebagai hari yang mulia dari Ahlul Kitab, dari orang Yahudi dan Nasara. Dan diberikan kepada orang-orang Islam ini kemuliaan hari Jumat dan diberikan kepada orang yang mulia, yaitu kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga setelah kita berada di masjid, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, baca Quran, dan juga ada sholat yang disunnahkan untuk dilakukan, yaitu sholat menanti khatib. Sholat menanti khatib, yaitu memperbanyak rakaat sholat sampai khatib naik ke mimbar atau sampai khatib masuk ke masjid. Atau sampai khatib naik ke mimbar, kita selesaikan sholat kita. Sholat menanti khatib, ini istilahnya. Sholat ini sholat mutlak, berapapun kita bisa. Kalau kita bisa 10 rakaat atau 8 rakaat, atau yang lain. Pokoknya selama khatib belum masuk, kita tetap sholat sholat sunat. Atau dengan ibadah-ibadah yang lain, baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi dan yang lainnya, dan baca Al-Quran dan surat-surat dan ayat-ayat yang lain. Ini yang saya ketahui saat ini dari apa yang disunahkan kita lakukan di hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelumnya, untuk juga yang perlu kita lakukan itu bersih-bersih diri sebelum menghadiri hari Jumat, menghadiri salat Jumat. Membersihkan diri, memakai pakaian yang bagus, yang perlu yang baru, dan berwangi-wangian. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam.
Tapi mudah-mudahan dapat dipahami oleh Al-Akh Abdullah yang berada di Pekanbaru. Kita bacakan pertanyaan dari Radio Majas di Pondok Jamilur Rahman, Yogyakarta. Ya bismillah. Ustaz, apakah boleh mengajari Al-Quran kepada anak TPA untuk akhwat yang sudah besar? Naam, jazakallahu khair.
Ya, pertanyaan dari Radio Majaz Jogja. Apakah boleh akhwat yang sudah dewasa mengajarkan anak-anak usia TPA?
Muridnya yang akhwat.
Muridnya akhwat?
Ya, mengajar TPA untuk akhwat yang sudah besar.
Mengajar yang laki yang ngajar.
Nah.
Laki yang mengajar, yang diajar akhwat yang sudah dewasa. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Karena ini fitnah. Mengajar tahsin Al-Quran tidak hanya dengan suara. Mengajar tahsin Al-Quran tidak cukup dengan suara. Mesti melihat di mana makhraj huruf keluar. Maka tidak tepat dan merupakan pintu fitnah. Kalau seandainya yang mengajar laki-laki, yang diajar wanita. Oleh karena itu banyak kejadian-kejadian yang miris, yang menyedihkan. Bila terjadi khalwat, terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita di usia dewasa yang sudah tidak pantas untuk berikhtilat. Walaupun mengajarkan Al-Quran. Maka kalau seandainya ada akhwat yang ingin belajar Al-Quran, maka cari, dan tidak akan mungkin kosong bumi ini dari akhwat yang bisa baca Al-Quran untuk mengajarkan wanita-wanita yang saudari-saudarinya yang belum bisa baca Al-Quran membaca Al-Quran. Kalau laki-laki, maka jangan mengajarkan Al-Quran kepada akhwat, karena ini merupakan fitnah, akan membuka pintu fitnah. Saya ketahui bahwasanya mengajarkan tahsin bacaan Al-Quran itu perlu melihat bagaimana keluarnya makhraj huruf, tempat keluarnya huruf dengan melihat langsung bagaimana cara mengucapkan kata-kata. Tidak cukup dengan suara saja. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu atau bapak yang pendengar Radio Majas Yogyakarta. Kita berikan kesempatan untuk penelpon ke nomor 08126842000 di pagi hari ini, dan tadi telah berusaha untuk nelpon. Nah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa dan di mana?
Halo.
Ya, halo, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan ibu, silakan.
Halo.
Langsung saja ibu.
Halo, assalamualaikum.
Ya, langsung saja ibu.
Iya, saya mau tanya nih Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang pemilihan seorang pemimpin bagi seorang muslim? Terus karena jujur, mana itu tidak mengerti, kan anak takut berdosa tidak dapat memilih pemimpin yang benar-benar amanah. Dan bila memang terpilih pun pemimpinnya tidak amanah dan menyimpang dari agama, bukan karena kesalahan anak, karena anak tidak memilih. Dan anak menjadikan hal itu karena seperti di kaum muslim. Bagaimana penjelasan Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum, jazakallah.
Ya. Barakallahu fiik wa hafizakillah, ukhti al-azizah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan melindungi saudari. Pertanyaan tentang bagaimana prinsip pemilihan pemimpin bagi seorang muslim, bagaimana sikap seorang muslim dalam memilih pemimpin. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin sampaikan bahwasanya dalam Islam pemilihan pemimpin itu sudah ada aturan-aturannya. Ada dengan cara istikhlaf, yaitu langsung diangkat oleh pemimpin sebelumnya. Kemudian ada dengan cara ahlus syura, yaitu ahlul halli wal aqd, yang mencopot dan mengangkat pemimpin. Itu dari orang-orang yang terpilih, yang merupakan orang-orang yang taat beragama, jauh pandangan, luas pandangannya, bijaksana, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab untuk memilih pemimpin setelahnya. Adapun istikhlaf, itu pemilihan langsung yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, itu Abu Bakar terhadap Umar bin Khattab. Abu Bakar langsung memilih Umar. Sedangkan Umar memilih beberapa orang sebagai ahlus syura, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya, 6 orang. Dan terpilihlah ketika itu Utsman bin Affan. Kemudian ada juga satu lagi cara munculnya kepemimpinan, itu dengan cara kudeta. Ini juga dijelaskan dalam agama, bukan ini merupakan anjuran, tetapi sikap kita. Munculnya seorang pemimpin terkadang ada dengan cara seperti itu. Dan ada dalam perjalanan sejarah manusia cara-cara yang seperti ini. Dengan ada pengumpulan kekuatan dari sebagian pihak, kemudian dia bisa menggulingkan kekuatan kepemimpinan sebelumnya, kemudian dia bisa mengatur kembali, mengurus atau mengamankan kekacauan kembali. Maka yang rakyat bagaimana sikapnya? Apakah dia menyusun kekuatan lagi untuk menggulingkan yang baru? Ini tidak dibenarkan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dan itu yang saya ketahui. Adapun sistem sekarang ini tentu sudah bukan lagi berhubungan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Sekarang bagaimana sikap kita? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah kita boleh memilih? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan mereka berbeda pendapat. Dan ini tentu dalam ruang perbedaan pendapat. Yang memilih silakan memilih. Memilih itu dengan melihat mana yang lebih besar, yang lebih kecil mafsadahnya, kerusakan atau lebih kecil mafsadah dari maslahatnya, mendahulukan atau memilih yang memilih mafsadah yang terkecil untuk menghindari mafsadah yang terbesar. Biasanya kalau seandainya itu terjadi dan memilih, dan ini hanya perkiraan kita, kalaupun itu yang kita pilih itu bukan yang kita tidak seperti yang kita harapkan, itu kita itu yang kita ketahui dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang ini dalam kondisi yang memang jauhnya kaum muslimin dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara apa yang diturunkan oleh Allah sebagai peringatan kepada kita, bahwasanya sulit untuk mencari orang yang baik. Kenapa? Karena agama memang sudah tidak ada. Agama itu dijadikan nomor 2. Orang tidak perhatian lagi kepada hari akhiratnya. Kehidupannya hanya terlihat adalah dunia saja. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia. Maka semua mengejar kekuasaan, mengejar jabatan. Yang diharapkan adalah keuntungan duniawi. Melupakan bahwasanya itu amanah dan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sikap kita tadi, kalau memang sudah kita memilih dan kita anggap itu yang terbaik, tetapi ternyata tidak baik, itu bukan lagi kekurangan kita. Tapi kita juga dituntut untuk mengetahuinya. Sebelum memilih, kalau memang kita ingin memilih, kita cari-cari tahu tentang biografi dan kriteria yang kita pilih. Kalaupun itu tidak seperti yang kita inginkan, kita berharap semoga Allah SWT kita berdoa. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita sebagai rakyat selalu berdoa kepada Allah agar memilih pemimpin atau memilihkan pemimpin yang terbaik untuk kita. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami yang terbaik di antara kami. Karena yang memilih pemimpin, yang mencopot pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang al-malikul mulk. Ialah raja dari segala raja. Tu'til mulka man tasha. Ia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan kepada yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah mencabut kekuasaan, mencabut kepemimpinan, mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah sudah menetapkan, maka tidak akan ada kekuatan yang bisa menahannya. Maka ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar Allah pilihkan untuk kita pemimpin yang terbaik, yang perhatian kepada rakyatnya, yang mementingkan rakyatnya, bukan hanya untuk mencari kesempatan mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan kekayaan. Apalagi kalau seandainya ada unsur-unsur keagamaan di sana untuk menolak kebenaran, menghancurkan ahlul haq. Ini yang perlu kita khawatirkan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Dan ini merupakan doa, kata para ulama. Imam Ahmad rahimahullah yang hidup di zaman terjadinya bencana besar, itu peralihan akidah ke akidah yang batil, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk diemban atau diprakarsai oleh penguasa ketika itu dengan bitan atau su, dengan penasihat-penasihat yang jelek, yang buruk, yang berakidah tidak benar, terpengaruh kerajaan, akhirnya membebankan masyarakat dan rakyatnya untuk berpindah akidah. Bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah atau kalamullah, tapi dia makhluk. Sehingga tegar Imam Ahmad di sana dan mempertahankan keyakinan yang benar. Sehingga beliau dipenjara, dicambuk, dan dicambuk berkali-kali dan luar biasa. Sehingga dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari bencana tersebut. Beliau mengatakan, semua orang yang terpengaruh oleh akidah tersebut, saya maafkan apapun yang mereka lakukan kepada saya. Raja-raja yang telah menyiksanya dengan melalui tukang cambuk-tukang cambuknya, dia maafkan, dimaafkan oleh Imam Ahmad. Dan dia mengatakan, kalau seandainya saya tahu ada salah satu doa saya yang diijabah dan pasti diijabah oleh Allah, maka saya peruntukkan untuk penguasa. Bayangkan bagaimana perhatian, bagaimana para ulama mendoakan para penguasa. Oleh karena itu kita juga mesti tekankan hal ini kepada semua kaum muslimin. Kalau kebanyakan kaum muslimin memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan kembali dengan pengamalan yang benar kepada agama Allah, dengan mempelajari agama ini dengan benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka menengadahkan tangan meminta kepada Allah dengan permintaan Allahumma walli alaina khiyarana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengijabah. Allah akan pilih pemimpin kita. Tetapi ingat, ibu yang bertanya dan semua kita kaum muslimin muslimat, ketika Al-Hajjaj bin Yusuf yang berkuasa di Kufah ketika itu mengeluarkan tangan pedangnya, pedang yang terhunus dengan kezalimannya, muncul para ulama mengatakan bahwasanya Hajjaj itu adalah hukuman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Maka angkatlah hukuman Allah itu dengan taubat. Bertaubat kepada Allah. Kembali kepada agama Allah. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada ketaatan kepada Allah. Beragamalah dengan baik. Jangan lupakan akhirat. Beramallah untuk akhirat. Kejarlah dengan dunia ini akhirat. Kehidupan kita yang abadi. Ini jalannya. Yaitu meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, sahabat Hidayah rahimahullah wa iyyakum jami'an, karena keterbatasan waktu sehingga pertanyaan penelpon tadi merupakan pertanyaan terakhir di pagi hari yang berbahagia ini, dan barangkali kepada Ustaz barang ada kalimat penutup.
Baik, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita semua kaum muslimin kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengembalian yang baik, dan Allah jadikan kita orang-orang yang cenderung dan sangat mencintai agama ini. Dengan agama ini kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mencintai kita. Maka pesan saya, mari kita hidupkan kembali, mari kita suburkan kembali dalam hati dan jiwa kita kecintaan kepada agama, hasrat dan keinginan untuk mempelajari lebih dalam lagi agama Allah ini. Semakin kenal kita kepada Allah, akan semakin dekat kita kepada Allah, akan semakin kita gapai dan kita raih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Asfuri Rahman Azai MA Hafidhullah Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan untuk kita semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan ataupun ditelepon secara langsung oleh pendengar dimanapun berada, dan juga untuk para pendengar Radio Majas di Yogyakarta, juga para umahat yang berada di Australia. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak semua pertanyaan yang bisa diajukan dan dibacakan di pagi hari berbahagia ini. Dan mudah-mudahan Jumat mendatang antum mendapatkan kesempatan untuk dibacakan pertanyaannya. Nah, yang memandu acara ini, mohon maaf atas segala kekhilafan di dalam membacakan pertanyaan antum semuanya. Dan kita tutup acara ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh ta'anna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Hidayah 103,4 FM.
Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam kaum muslimin wal muslimat. A'azani Allah wa iyakum jami'an dimanapun antum berada. Demikian telah kami sajikan ke ruang anda semuanya sebuah acara soal jawab permasalahan agama bersama Al-Ustaz Dr. Asfri Rahmat Azai MA Hafizallahu Ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala kajian atau program tersebut akan kami sajikan untuk antum semuanya rutin setiap Jumat insyaAllah ta'ala, kalau ada tidak ada halangan, akan disajikan setiap Jumat pukul 9 lebih kurang waktu Indonesia Barat sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Baik, berikut akan kami sajikan ke ruang dengar anda semuanya beberapa tilawah Al-Quran dan jidah hidayah. Ya, murattal Al-Quran dan jidah hidayah yang telah direkos oleh sahabat hidayah yang sempat dibacakan tadi. Dan maaf juga yang tidak semuanya salam ukhuwah bisa dibacakan tadi di kesempatan salam ukhuwah tadi. Dan berikut akan kita awali dengan pemutaran sebuah tilawah Al-Quran bacaan dari Al-Ustaz Abu Usamah, surat Al-Mudathir dan surat-surat yang lainnya yang sempat diputarkan di kesempatan siang hari berbahagia ini sampai menjelang masuknya waktu sholat zuhur ataupun sholat Jumat pada pukul 12 lebih. Nah, pada pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا